nga lajmet shoqërore e politike.
Janë 5.186 dënimet me vdekje në 53 vende të botës, prej të cilave 2.148 janë zbatuar, thuhet në raportin e Amnesty Internationalit që u bë i njohur sot. Sipas kësaj organizate, numri i burgosurve që presin ekzekutimin është 20.000. Raporti vënë duke faktin se shumica ekzekutimeve zbatohen në Kinë, Arabi Saudite dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Delegacioni iranian që mori pjesë në takimin e djeshëm në Moskë të vendeve me të drejtë vetoje në OKB, përsëriti qëndrimin e njohur se Irani do të vijojë me pasurimin e uraniumit. Nga ana vetë Moska pohoj se centrali bërthamor që po ndërton për llogaritë Iranit nuk paraqet rrezikshmëri.
Presidenti kinez Hu Jintao, që prej disa ditësh po kryen një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u takua sot edhe me presidentin George Bush. Kësaj vizite i parapriu takimi me Bill Gatesin dhe përfaqësuesit e firmës Boeing, me të cilët u diskutuan planet për bashkëpunimin e mbështetshëm ekonomik. Sipas zyres kombëtare të statistikave, për tremujorin e parë të këtij viti, rritja ekonomike në Kinë ishte 10.2%.
Pentagoni bëri të njohur për herë të parë listën prej 558 emrash të burgosurish që mbahen në bazën e Guantanamos, që të gjithë janë arrestuar në kuadër të luftës kundër terrorizmit dhe vinë kryesisht nga Arabia Saudite, Afganistani dhe Jemeni. Të burgosurit, shumica të cilëve kanë 4 vjet që janë internuar në këtë bazë amerikane, cilësohen si persona me rrezikshmëri të lartë.
Kryeministri irakian Jafari ndërzoi mandatin e tij në duart e aleancës shiite me qëllim që të garantohet uniteti brenda mazhorancës, ndërsa mbledhja sotme e parlamentit, që duhet të kishte bërë disa emërime të reja në poste kyçe, u shty për të dielën.